Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь ад наступнага году будзе атрымліваць расійскі газ са зніжкай з улікам яе ўваходжання ў мытны саюз. Следства ў крымінальнай справе Алесі Бяляцкага працягнутае яшчэ на 2 месяцы, ён застаецца пад вартай. Дзявяты памілаваны ў справе 19 снежня Уладзімір Хамічэнка выйшаў на волю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь з новага году будзе атрымліваць расійскі газ са зніжкай з улікам членства краіны ў мытным саюзе. Памер зніжкі будзе вызначаны ў ходзе перамоваў «Газпрому» і «Белтрансгазу», паведаміў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін пасля сустрэчы ў Маскве з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Мясніковічам. На пасяджэнні Рады міністраў саюзнай дзяржавы Мясніковіч таксама звярнуўся да Расіі за падтрымкай у пераадоленні санкцыяў Злучаных Штатаў у дачыненні да Менску, якія паводле яго шкодзяць бізнесу і правакуюць гандлёвыя войны. Пуцін выказаў упэўненасць у тым, што Беларусь зможа пераадолець санкцыі. Таксама сёння на перамовах з украінскай дэлегацыі кіраўнік «Газпрому» Алексей Мілер заявіў, што Расія магла б збудаваць свае дачыненні ў газавай галіне з Украінай, гэтак жа як і з Беларусю. Заява прагучала на сустрэчы прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з міністрам энергетыкі Украіны Юрыем Бойка. Працягваем навіны. Міністр унутраных справ Лібіі Наср Мабрук Абдала прыбыў сёння ў Егіпет разам з членамі сям'і. Абдала прыляцеў на прыватным самалёце, як ён сцвярджае, ў турыстычную паездку. Раней, аднак, хадзілі чуткі аб тым, што міністр мае намер збегчы з лібійскай сталіцы Трыпалі. Лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі прызначыў Абдалу міністрам унутраных справ у чэрвені, пасля таго, як ранейшы міністр перайшоў на бок паўстанцаў. Між тым, на захадзе Лібіі працягваюцца баі. Паўстанцы заяўляюць аб узяцці гораду Эз-Завія і прасоўванні да сталіцы краіны. Муамар Кадафі заклікаў сваіх прыхільнікаў распачаць вызваленчы паход супраць паўстанцаў і сілаў НАТА, якія іх падтрымліваюць. Ведомства ААН па правах чалавека заклікае да дбайнага расследавання меркаваных ваенных злачынстваў і злачынстваў супраць чалавечнасці ў суданскім рэгіёне паўднёвы Кардафан. Згодна з апублікаваным сёння ў Жэневе справаздачай міжнародных экспертаў, з 5 па 30 чэрвеня гэтага году у выніку паветраных бамбаванняў суданскімі сіламі тэрыторыі паўднёвага Кардафану былі забітыя многія мірныя жыхары. ААН заяўляе таксама аб расправах над зняволенымі з ліку актывістаў суданскага народнага руху вызвалення. Падчас нядаўняй грамадзянскай вайны ў Судане насельніцтва паўднёвага Кардафану падтрымлівала паўстанцаў з поўдню краіны, якія дамагліся абвяшчэння незалежнасці паўднёвага Судану 9 ліпеня. Прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі абмеркаваў з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі ухвалены ў мінулую пятніцу італьянскім урадам план рэзкага скарачэння дзяржаўных расходаў. Як паведаміла ў нядзелю ўвечары канцылярыя італьянскага прэм'ера, да 2013 году плануецца дамагчыся збалансаванага бюджэту. У сувязі з вызначэннем скарачэннем падаткаў на 45 мільярдаў еўра на працягу 2 гадоў італьянскія прафсаюзы заявілі, што арганізуюць усеагульны страйк. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.